Dragii mei frați, stimate surori în Domnul, aș dori să urmărim în această dimineață un cuvânt al Domnului pe care îl găsim scris în Cartea Judecători, la capitolul 2, să urmărim versetele de la 10 la 23. Judecători, capitolul 2, versetul 10. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să urmărim acest cuvânt care spune în felul următor. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor care îi scosese din țara Egiptului și au mers după alți dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care îi înconjurau. S-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteelor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. El i-a dat în mâinile unor prădători care i-au vândut în mâinile vrăjmașilor lor de jur împrejur și nu s-au mai putut împotrivi vrăjmașilor lor. Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese Domnul și cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare. Domnul a ridicat judecători ca să îi izbăvească din mâna celor ce îi prădau. Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alți dumnezei și s-au închinat înaintea lor. În curând, s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinții lor și n-au ascultat de poruncile Domnului ca și ei. Când le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul și îi izbăvea din mâna vrăjmașilor lor în timpul vieții judecătorului, căci Domnului îi se făcea milă de suspinele scoase de ei împotriva celor ce îi apăsau și îi chinuiau. Dar, după moartea judecătorului, se stricau din nou, mai mult decât părinților, ducându-se după alți dumnezei ca să le slujească și să se închină înaintea lor și stăruiau în această purtare și împietrire. Atunci, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a zis: fiindcă neamul acesta a călcat legământul meu pe care îl împoruncisem părinților lor și fiindcă n-au ascultat de glasul meu, nu voi mai izgoni dinaintea lor niciunul dintre neamurile pe care le-a lăsat Iosua când a murit. Astfel, prin ele, voi pune pe Israel la încercare ca să știu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului cum au căutat părinții lor. Și Domnul a lăsat în pace pe popoarele acelea pe care nu le dăduse în mâinile lui Iosua și nu s-a grăbit să le izgonească. Amin. Frați și surori în Domnul, cred că toți aceia dintre noi care suntem părinți ne gândim mai devreme sau mai târziu, pe măsură ce înaintăm în vârstă, că ar trebui să le lăsăm copiilor noștri o moștenire. Orice părinte, cel puțin odată în viață, se gândește la ce le lasă copiilor atunci când aceștia vor avea poate cea mai mare nevoie de o moștenire. Am întâlnit chiar părinți foarte stresați, de la vârste destul de tinere, foarte îngrijorați în această privință. Unii dintre ei chiar mi s-au adresat și nu cerându-mi sfatul neapărat. Mi-aduc aminte de un tată care îmi spunea: auzi, frate, tu nu te stresezi așa când o fi copilul mare? Și o vedea că, eu știu, alți tați le-au lăsat copiilor lor moșteniri consistente. Nu te îngrijorezi așa că o să te întrebe copilul: tată, uite, lui i-a lăsat tata cu tare lucru, i-a lăsat casa, i-a lăsat terenul, i-a lăsat proprietate, tu mie ce mi-ai lăsat? Am întâlnit părinți foarte îngrijorați în privința aceasta. Și cred că cel puțin o dată în viață, fiecare dintre noi ne gândim la lucrul acesta, pentru că ne gândim la viitorul copiilor noștri. Și ne gândim că le-ar trebui și casă când cresc, le-ar trebui și mijloc de transport, Le-ar trebui, bineînțeles, și o profesie, poate îi ajutăm să... Poate moștenirea noastră este educația lor, îi ajutăm să-și construiască o educație solidă și așa mai departe. Fiecare se gândește să-i lase copilului ceva. Și nu este un lucru rău, neapărat. Însă, dragii mei, aș vrea să conștientizăm în această zi faptul că nu acestea sunt adevăratele moșteniri pe care noi le lăsăm copiilor noștri. Deși muncim foarte mult ca să le lăsăm ceva, facem eforturi mari, ne îngrijorăm, suntem câteodată absenți din viețile lor ca să le lăsăm ceva, dar nu acestea sunt adevăratele moșteniri. Care sunt? Scriptura, în textul pe care l-am citit, ne vorbește despre o generație de oameni, o generație de evrei, care a luptat din răsputeri, care și-a vărsat sângele, să lase ca moștenire urmașilor ei o țară. Când au cucerit țara aproape total, probabil s-au gândit, iată, le lăsăm o moștenire consistentă, o moștenire solidă, le lăsăm țara de moștenire. În realitate, dragii mei, ce-a lăsat această generație ca moștenire copiilor ei? Moștenirea pe care a lăsat-o această generație a fost mânia lui Dumnezeu. Au crezut că le lasă ca moștenire o țară, le dau pământ. Câți dintre tații din acea vreme n-au zis, dragul tati, poate au zis băiatului, am luptat, am asudat, am fost rănit în luptă, am mers la război, am căpătat un lot de pământ, l-am muncit cu brațele mele, cu sudoarea frunții mele și acum ți-l las. Acum când te duci la casa ta, nu te duci cu mâinile goale. Iată, ți-l las ca moștenire. Și câți dintre tații din vremea respectivă n-au fost extrem de mulțumiți de ei înșiși? Uite, domnule, îi las ceva copilului. Și li s-a părut că le lasă copiilor poate o casă de moștenire, poate un teren, o proprietate, poate sclavi. Și în realitate, dragii mei, le-au lăsat ca moștenire mânia lui Dumnezeu. Uitați ce spune Scriptura. Versetul 14. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Uitați-vă la versetul 17. Dar ei n-au ascultat nici de judecători. Și apoi versetul 20. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Ce au crezut ei că le lasă ca moștenire și ce le-au lăsat? Au crezut că le lasă ca moștenire o țară, proprietăți, terenuri, bunăstare, stabilitate economică, de acum nu mai trebuiau să se deplaseze dintr-un loc în altul, să mănânce mană din cer, să aștepte prepelițe venite direct de la Dumnezeu. Se puteau bucura de o anumită stabilitate, de liniște. Au crezut că le lasă toate aceste lucruri de moștenire, când de fapt moștenirea pe care le-au lăsat-o a fost mânia lui Dumnezeu. Știți de ce, dragii mei? Pentru că moștenirea pe care trebuia să le-o lase această generație copiilor ei, trebuia să fie cunoașterea lui Dumnezeu. Nu doar țara lui Dumnezeu, ci cunoașterea lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Scriptura în primele versete pe care le-am citit. Uitați-vă în versetele de la 10 la 14. Spune așa. Tot neamul acela de oameni care a slujit Domnului în timpul vieții lui Iosua, tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui. A murit. Și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Dragii mei, cine ar fi trebuit să le transmită cunoștința de Domnul? Spune, nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Cine ar fi trebuit să le spună despre Domnul? Părinții. Cine ar fi trebuit să le spună, iată ce a făcut Domnul pentru noi, iată cum ne-a scos din țara Egiptului, uite așa a instituit Paștele, iată cum am mâncat mană din cer, iată cum am băut apă din stâncă, iată cum ne-am biruit vrăjmașii, iată cum Domnul a prelungit ziua până ne-am biruit vrăjmașii. Cine ar fi trebuit să le spună? Părinții. Pentru că nu le-au lăsat ca moștenire cunoașterea lui Dumnezeu, le-au lăsat ca moștenire mânia lui Dumnezeu. Dragii mei frați, stimate surori, astăzi, pe măsură ce ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să stăruie în mintea noastră următoarea întrebare. Ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui. Da? Sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari. Dar muncesc și îi las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă, o să se mărite sau să se însoare cu cine trebuie și așa mai departe. Ne gândim la tot felul de moșteniri. Dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu. Ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Mai departe, dragii mei, uitați-vă ce spune textul biblic. Pentru că nu le-au lăsat cunoașterea lui Dumnezeu, spune așa, versetul 11, da? După ce spune că nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse pentru Israel, uitați-vă ce spune. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului. De aceea au făcut ce nu plăcea Domnului. Ne uităm câteodată la copiii noștri, la tineri, la adolescenți și suntem de cele mai multe ori nemulțumiți de ei. Că nu sunt foarte atenți la biserică, poate, că nu se comportă cum am vrea noi, asemenea unor adulți, mă rog, că nu sunt poate foarte iubitori de biserică și de ce se întâmplă la biserică, ne îngrijorăm. Dragii mei frați, stimate surori, sigur, sunt anumite comportamente care țin de vârsta lor, de copilăria lor. Dar ori de câte ori ne uităm la ei și suntem nemulțumiți, nu uitați un lucru. Primii responsabili de această moștenire pe care o vedem în viețile lor suntem noi. Nu biserica, nu învățătorii de școală duminicală, nu păstorii. Din păcate am întâlnit și oameni care mi-au spus, frate, păi eu am făcut copiii, de acum biserica să-i crească. Sunt și asemenea oameni. Frați și surori în Domnul, aș vrea să devenim astăzi conștienți de faptul că moștenirea pe care noi le lăsăm copiilor noștri este una singură. Și este ori cunoașterea Domnului, ori mânia Domnului. Dacă nu le lăsăm cunoașterea Domnului, mai departe textul spune, au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor care îi scosese din țara Egiptului și au mers după alți dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care îi înconjurau. S-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Au părăsit pe Domnul. Pentru că generația aceasta, dragii mei, poporul Israel, deși a slujit Domnului, dacă ne uităm în versetul 17, spune așa, ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alți dumnezei și s-au închinat înaintea lor. Și acum spune, în curând s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinții lor. Vedeți, părinții lor urmaseră calea Domnului. Și spune, și n-au ascultat de poruncile, putem reveni la versetul 17, și n-au ascultat de poruncile Domnului ca și ei. Părinții lor merseseră pe calea Domnului, au ascultat de poruncile Domnului. Ce n-au făcut părinții aceștia nu le-au transmis această cunoaștere a Domnului, această cunoaștere a legilor Domnului și copiilor lor. Și pentru că n-au făcut-o, deși ei au fost credincioși, spune textul foarte clar în aceste două precizări, deși ei au fost credincioși, le-au lăsat ca moștenire copiilor lor mânia lui Dumnezeu. Au crezut că le lasă țara lui Dumnezeu și le-au lăsat mânia lui Dumnezeu. Dragii mei frați, stimate surori, haideți să nu ne mulțumim cu faptul că venim noi la biserică, că poate ne luăm și copiii și vin și ei la biserică. Haideți să ne gândim foarte bine astăzi ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire. Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Aș vrea să ne uităm în cuvântul Domnului acum și să vedem ca avertisment din partea lui Dumnezeu, să vedem cum arată o generație care moștenește mânia lui Dumnezeu. Cum descrie cuvântul lui Dumnezeu această generație care moștenește mânia lui Dumnezeu? Dragii mei, o generație care moștenește mânia lui Dumnezeu este o generație neinformată spiritual. O generație neinformată spiritual. Uitați ce spune primul verset. Îl recitesc. Spune, nu cunoștea pe Domnul, și acum, nici ce făcuse El pentru Israel. Nu-L cunoșteau, nu le relatase, nu le povestise nimeni, sau le povestiseră prea puțin din ceea ce Domnul făcuse pentru ei. Și în vremea respectivă, dragii mei, oamenii nu aveau scriptură. Și atunci, cunoașterea de Dumnezeu era transmisă prin istorisirea faptelor lui Dumnezeu. Oamenii în vremea respectivă nu făceau teologie ca noi, în mod sistematic. Când cineva te întreba, dom'le, cine-i Dumnezeu ăsta al tău? Evreul răspundea în felul următor, hai să-ți povestesc ce a făcut. El nu începea să sistematizeze, da, Dumnezeul meu este omniprezent, omniscient, atotputernic, nu sistematiza ca noi. Asta este o moștenire a noastră din cultura greacă. Evreii atunci făceau ceea ce noi am numit astăzi o teologie narrativă, povesteau. Hai să-ți povestesc ce fapte mărețe a făcut Domnul. Și așa îl cunoșteai pe Domnul. Nimeni n-a făcut-o cu generația următoare. Generația care moștenește mânia lui Dumnezeu este o generație neinformată spiritual, dragii mei. Deși Dumnezeu le spusese foarte clar să facă lucrul acesta. Dacă ne uităm în Exod, chiar când au ieșit ei din Egipt, în Exod capitolul 12, versetul 25, vom citi versetele de la 25 la 27, spune. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Este vorba de Paște. Și acum. Și când vă vor întreba copiii voștri, da, vedeți, copiii câteodată întreabă. Trebuie să avem și noi inițiativa să le spunem, dar uneori ne întreabă și ei. Care este reacția noastră când copiii ne întreabă? Trebuie să recunoaștem, de multe ori suntem atât de stresați, atât de ocupați, atât de necăjiți, poate ne mai și întrerup dintr-o conversație și îi respingem. Când vă vor întreba copiii voștri, ce înseamnă obiceiul acesta? Să răspundeți, este jertfa de Paști în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Și iată, poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Poporul a promis că va face lucrul acesta și nu l-a făcut. Uitați-vă ce spune psalmistul în psalmul 78. Psalmul 78, vom citi versetele de la 5 la 7. Spune în felul următor. Psalmul 78 cu 5. El a pus o mărturie în Iacov. A dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. A poruncit să-și învețe în ea copiii. Ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște. Și acum fiți foarte atenți. Următoarea generație, a treia. Când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Dragii mei frați, stimate surori, când ne informăm spiritual copiii, ne creștem și nepoții. Câți dintre noastre v-ați rugat Domnului? Mama mea s-a rugat și i-a împlinit Domnul dorința, dar se ruga mereu, Doamne, atâta pentru că era mai bolnavă, atâta să-mi dai viață, să-mi văd nepoții. Și i-a dat Domnul viață. Unii, poate nu sunteți siguri că Domnul vă va da viață până atunci. Astăzi să-și însoară și să mărită copiii noștri un pic mai târziu decât am făcut-o noi. Dar unii poate nu veți avea certitudine. Știți cum vă puteți crește nepoții? Cum vă puteți educa nepoții? Crescându-vă bine copiii. Crescându-vă spiritual copiii. Pentru că spune, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Și versetul 7. Pentru că aceștia, ia uitați-vă, să-și pună încrederea în Dumnezeu. Copilul nu are cum să-și pună încrederea în Dumnezeu până nu știe ce a făcut Dumnezeu, cât de mare este Dumnezeu, care sunt lucrările lui Dumnezeu, cât de puternic este Dumnezeu și să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Vedeți, dragii mei, nu se poate ajunge la o generație spirituală fără ca aceasta să fie informată spiritual. Copiii nu se pot încrede în Dumnezeu, nu-L pot cunoaște pe Dumnezeu, nu pot cunoaște legile lui Dumnezeu. Vor uita legile lui Dumnezeu dacă nu sunt informați în această privință. Vedeți, versetul 17 din textul nostru, din Judecători 2, 17, la jumătatea versetului, dacă mai putem afișa acest text, la jumătatea versetului spune așa: în curând s-au abătut de la cale. Nu le trebuie mult timp, dragii mei, dacă nu sunt informați spiritual, nu le trebuie mult timp ca să se depărteze. În curând s-au îndepărtat. Dragii mei, cum decurge în familiile noastre informarea spirituală a copiilor noștri? Există așa ceva în familiile noastre? Cei care suntem tați și mamele, dar mă adresez în mod deosebit taților, pentru că tații de prea multe ori aruncă această responsabilitate asupra mamelor. Când e vorba de șefie, imediat scoatem în evidență rolul nostru și spunem: soție, eu sunt preot în familie. Păi dacă ești preot, fă slujbă! Ați auzit prin satele din România de preoți din aia care vin în stare de ebrietate avansată la slujbă și nu pot face slujbă? În satul bunicilor mei așa s-au pocăit mulți oameni. Au venit la pocăiți când am început să evangelizăm satul respectiv, un sat de pe malul Prutului din județul Botoșani. Au venit foarte mulți oameni să asculte Evanghelia. Deși eram o singură familie de credincioși acolo. Și când erau întrebați: dom'le, dar de ce vă duceți acolo? Că aia sectanți și așa mai departe. Știți toate miturile acelea scornite de oamenii necredincioși. De ce vă duceți acolo? Și oamenii foarte sinceri spuneau: păi da, dacă la noi, la biserică, nu se face slujbă, mergem unde-i slujbă. La fel copiii noștri, dragii mei, dacă nu este slujbă în familie, se duc la slujbele Baalilor și ale Astarteilor acestei lumi. Dacă ești preot, fă slujbă în casă. Dacă ești conducător spiritual, îngrijește-te ca în casa ta să fie transmisă cunoștința de Dumnezeu. Cum o faceți, dragii mei? Aveți un timp, dragi tați, stimate mame, aveți un timp în care să stați de vorbă cu copiii noastre despre Dumnezeu? Când îți mici, încă de când îți mici, să le spuneți din Scriptură, spuneți-le copiilor noastre cum a lucrat Dumnezeu cu dumneavoastră, cu familiile noastre. Aveți vreun timp în care să le povestiți minunile lui Dumnezeu? Eu n-aș vrea să vă recomand neapărat rețeta mea, dar vă spun cum fac eu. În fiecare seară, înainte de culcarea copilului meu, mă așez lângă el. Este timpul lui preferat din zi. Nimic nu-și dorește mai mult decât asta, pentru că așa a fost învățat de mic. Mă așez lângă el și îi povestesc ceva din Scriptură. Cât era mic, îi povesteam. Acum nu îi povestesc, o citește singur. Acum îi explic. Îi explic diferite teme pe care el nu le înțelege. Timp de 10-15 minute, după care cântăm o cântare, o cântare de-alea veche, eu numai pe alea le știu. Băieții din Botoșani știu că în biserica din Botoșani eu conduceam cântările și de-aia mi-e foarte ușor acum să le cânt pe întuneric, că n-am harfă la îndemână și le știu pe de rost, pentru că le-am reținut la vremea potrivită, la vârsta adolescenței. Cântăm o cântare și după aceea fiecare merge la somn. În fiecare seară, pastiluța de cunoștință de Dumnezeu. Și dragii mei, dacă vreuna dintre noastră vă trece prin gând, și știu că multora dintre frați poate le trece acum prin gând, da frate, dar Matalie ești odihnit, nu vă grăbiți să spuneți. Nimeni nu e odihnit, nu, niciun cap de familie nu este odihnit la sfârșitul unei zile. Toți suntem obosiți. Toți ne gândim la odihnă după ce venim, după o zi obositoare de lucru. Dar frații mei, aceasta este moștenirea pe care trebuie să o lăsăm copiilor noștri. Gândiți-vă așa, când vă ia somnul, când spuneți, las că stau de vorbă cu el mâine seară, că nu o să fiu mai odihnit, nu o să fiți. Mâine seară nu o să fiți mai odihniți decât în seara asta și nici poimâine seară. Când vă bate gândul ăsta, las că mă duc eu la culcare, o să-i spun eu altă dată. Când vă bate gândul ăsta, gândiți-vă la următorul lucru. Degeaba ați muncit în ziua aceea să-i câștigați pâinea, dacă seara nu-i dați pâinea vieții. Degeaba. L-ați crescut pentru Baal. L-ați hrănit pentru zeii și astarteile lumii acesteia. Degeaba ați muncit. Dacă seara nu-i dați adevărata moștenire. Vă aduceți aminte ce spunea Domnul Hristos? Căutați-mă nu pentru pâinea aceasta pieritoare, ci pentru pâinea spre viața veșnică. Degeaba le dăm pâinea pieritoare dacă seara nu le-o dăm pe aceea pentru viața veșnică. Și Domnul să ne ajute să o facem, dragii mei. Să le dăm pâinea vieții în fiecare zi. Apoi, dacă spunem că le dăm copiilor noștri ca moștenire ori cunoașterea de Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu. Haideți să vedem cum mai arată o generație care moștenește mânia lui Dumnezeu. O generație care moștenește mânia lui Dumnezeu, dragii mei. Pe lângă faptul că este neinformată spiritual, este și neformată spiritual. Nu doar neinformată spiritual, ci este neformată spiritual. Uitați-vă, copiii aceștia, generația următoare, spune Scriptura în versetul 12, că au părăsit pe Domnul care scosese din țara Egiptului și zice, au mers după alți dumnezei, după dumnezeii popoarelor și, spune, s-au închinat înaintea lor. Haideți să punem versetul 12. Versetul 12 din textul nostru, Judecători 2 cu 12. Spune așa, au mers după alți dumnezei și uitați-vă în finalul versetului, s-au închinat înaintea lor. Frații mei, de ce s-au închinat acestor zei? N-au avut ei modele de închinare? S-ar părea că nu. Ei trebuiau să crească cu un model de închinare. Dacă vreți, să li se formeze niște reflexe spirituale. Mergem la închinare, cântăm lui Dumnezeu, aducem jertfă, auzim cuvintele legii lui Dumnezeu. Aceste lucruri trebuiau să le devină în copilărie obișnuință, reflexe spirituale. Și nu le-au devenit. Știți de ce? Probabil pentru că foarte mulți dintre părinții de atunci, ca și mulți dintre părinții de astăzi, nu-și luau copiii cu ei la închinare, nu învățau să se închine în familie, nu i-au ținut pe lângă ei la închinare. Am stat de vorbă cu familii din propria mea biserică care mi-au mărturisit sincer că atunci când ajung la biserică, abia așteaptă să scape de copii. Ei se duc undeva la balcon, stau acolo liniștiți, copiilor le dau drumul prin biserică, unii umblă prin biserică, alții ies din biserică fără ca ei să știe și ascultă liniștiți cuvântul lui Dumnezeu. De copil nu mai știe nimeni, îl mai culege câte un om de ordine de pe acolo, peste unii era să dea mașina în stradă, că biserica noastră e la stradă. Pentru că părinții nu le formează aceste reflexe spirituale. Când suntem în casa lui Dumnezeu, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Când se roagă toată lumea, te rogi și tu. Așa cum știi. Așa cum poți. Nu le formăm aceste reflexe. Nu le formăm reflexe, obiceiuri spirituale în familiile noastre. Avem timp de închinare cu familiile noastre, dragii mei, zilnic, să nu treacă zi să nu ne închinăm împreună cu copiii noștri. Pentru că dacă nu învățăm să se închine Domnului, în scurtă vreme se vor închina altor Dumnezei și vor mânia pe Domnul. Iată ce zic, dragii mei, că o generație care moștenește de la părinți mânia lui Dumnezeu este o generație nu doar neinformată, ci și neformată spiritual. Copiilor noștri trebuie să le formăm obiceiuri spirituale. Unii dintre noi spune, lasă frate, că pe urmă nu mai prinde drag de biserică, pe urmă îi se face, eu știu, capătă repulsie față de biserică. Dar capătă repulsie, dragii mei, dacă nu îi și explicăm ce se întâmplă acolo. Știți ce facem mulți dintre noi? Îi aducem la biserică și spunem, trebuie să mergem la biserică. Dar de ce? Pentru că așa zic eu. Asta nu e explicație. Asta nu aduce cunoștință de Dumnezeu. Câți dintre noi am zăbovit, ne-am luat răgazul necesar să le explicăm copiilor noștri de ce mergem la biserică? De ce când alții merg poate pe stadion sau, eu știu, în alte locuri, la cinema, în mall-uri, de ce noi mergem la biserică? Câți dintre copiii noștri știu de ce vin la biserică? Câți dintre copiii noștri știu ce se întâmplă la biserică? Că aici ne întâlnim în mod nevăzut și negreit cu Domnul nostru Iisus Hristos, mărit să-i fie numele. Câți dintre ei sunt conștienți că aici este Dumnezeu? Stăteam de vorbă nu cu mult timp în urmă cu învățătoarele noastre de școală duminicală din biserică și ele se plângeau că nu le ajunge timpul pentru a-și desfășura lecția. Și zic, surorilor, 2 ore totuși mi se pare suficient ca să-ți desfășori lecția. 2 ore durează un curs universitar și mi-ajunge la facultate. 2 ore nu vă ajung să vă țineți lecția? Pentru că și la noi slujba începe ca și la dumneavoastră de la 10. Și surorile au spus, frate, n-avem 2 ore. Pentru că cei mai mulți dintre părinții care își aduc copiii la școala duminicală, întârzie. Vin la 10 și jumătate, la 11 fără un sfert. Și atunci noi avem undeva o oră și un sfert, o oră plină în care să ne ocupăm de ei. Cei mai mulți, au spus, cei mai mulți dintre părinți, dragii mei, ce formăm noi în copiii noștri dacă ei știu că la biserică se poate veni după chef, când ai chef, intri în biserică atunci când ai chef, pleci la biserică după ce, când simți că ai chef, că poți duminica dimineața să trândăvești, să iei micul dejun și să-ți bei cafeaua cât vrei, că la biserică se poate ajunge oricând. În felul acesta, dragii mei, știți ce nu formăm noi? Nu le formăm obiceiuri spirituale. Cresc cu un soi de lipsă de respect față de casa lui Dumnezeu, față de închinarea înaintea lui Dumnezeu. Îmi spunea o fetiță care juca un joc la un moment dat, niște copii jucau un joc, lucru care chiar s-a întâmplat, jucau un joc și trebuia să spună ce n-au făcut ei niciodată. Eu niciodată n-am și trebuia să urmeze ce n-au făcut ei niciodată. Știți ce a spus una dintre fetițe? A zis, eu niciodată n-am ajuns la timp la biserică. Credeți dumneavoastră că copiii noștri, dragii mei, sunt atât de naivi încât nu observă? Ba da, observă. Observă că nu suntem suficient de respectuoși față de biserică, față de casa lui Dumnezeu, față de închinare, că suntem neglijenți, prea relaxați. Și toate acestea se prind de comportamentul lor. Le formează o anumită mentalitate, o conduită față de biserică. Și în curând, dragii mei, exact cum spune Scriptura, nu le trebuie mult, în curând, în loc să se închine Domnului, se vor închina Baalilor și vor mânia pe Domnul. Iată de ce mă rog Domnului ca toți în familiile noastre, fraților, să-i formăm spiritual pe copiii noștri. Să-i informăm, să le spunem, să stăm de vorbă cu ei, să le transmitem, să le vorbim despre minunile Domnului. Minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în viețile noastre, în viețile altora. Povestiți-le minunile și lucrările lui Dumnezeu. Arătați-le copiilor noastre când intervine Dumnezeu. Când nu mai aveți ce pune pe masă sau eu știu, rămâneți fără serviciu sau sunteți într-o altă criză, luați-vă copiii la rugăciune. Rugați-vă cu credință și când intervine Dumnezeu, arătați-le. Iată Dumnezeu a lucrat, iată ce Dumnezeu mare avem, mărit să-i fie numele. Când copilul meu era mic, îmi cerea, era foarte pasionat de studiu animalelor, a insectelor și îmi cerea mereu și mereu enciclopedii cu animale, numai că ele erau foarte scumpe. Unele dintre ele depășeau puterile mele financiare. Unele ajungeau și pe la 100 de euro. În România, să dai pe 100 de euro pe o carte, era mult. Cel mai simplu lucru pe care l-aș fi putut face ar fi fost să-i spun, copile, n-am bani, că nu o să-ți câștigi banii să-ți cumperi ce vrei. Cum fac unii părinți. Dar atunci mi-a dat Domnul un gând că nu era a meu, era de la Domnul și i-am zis, auzi, știi cum facem? Ne rugăm, avea vreo 4 ani, cam așa, 4-5 ani, încă nu mergea la școală. Ne rugăm și dacă Dumnezeu consideră că-ți trebuie, Dumnezeu îți dă bani. Dacă nu, asta e, noi n-avem. Dragii mei, vă spun sincer, ca înaintea lui Dumnezeu, nici eu nu credeam că o să-i dea Dumnezeu bani. Nu credeam. Cum să-i dea Dumnezeu bani? Cum să risipească Dumnezeu resurse prețioase pe un copil de 4, 5, 6 ani? Nu credeam că o să-i dea Dumnezeu bani. Vă rog să mă credeți. Îi dădea Dumnezeu lui. Îi dădea Dumnezeu de fiecare dată, odată a primit 100 de euro să-și cumpere enciclopedie. Vă mărturisesc sincer, așa îmi venea să-i iau, că aveam și de reparat ceva la mașină și de făcut revizia, așa îmi venea să-i iau eu, dar am zis, nu deturnez fondurile Domnului. A căpătat așa o credință încât știa că de fiecare dată când se roagă, bine, îl învățam să nu facă chiar abuz, așa, să nu-l ispitească pe Domnul, de fiecare dată când se ruga, primea exact suma care îi trebuia să-și cumpere ce îi trebuie lui. Până când într-o zi, așa devenise acesta un reflex spiritual, încât într-o zi eram cu el într-o librărie mică de cartier și el repede, fuga, s-a dus la raionul lui preferat acolo cu enciclopedii. Eu m-am dus la ce mă interesa. Eram numai noi în librărie. Era o librărie mică, liniștită de cartier. Erau doamnele vânzătoare și eram numai noi acolo. Și cum ne uitam noi acolo, el are o voce groasă, sonoră, așa. Mă strigă dintre standuri de aia și strigă, dar tare! Tati, am găsit o carte care îmi place. Vino repede să ne rugăm pentru ea. Toate, erau vreo două, trei vânzătoare acolo, au ieșit de după teșghele să se uite, domnule, ce se întâmplă? Cum se roagă oamenii ăștia? Ce ritual mistic au de se roagă pentru cărțile noastre? Bineînțeles că mie mi-a fost un pic rușine. Lui nu i-a fost rușine. El a știut, dacă se roagă, nu știu dacă și cu punerea mâinilor, dar oricum, el știa că dacă se roagă pentru ea, acolo, Dumnezeu i-a dă... Știți de ce? Pentru că i-a dat de foarte multe ori. Devenise experiența lui personală cu Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă exact cum am citit în Psalmul 78? Așa ajung, dragii mei, să se încreadă în Dumnezeu. Măriți să-i fie numele. Frați și surori, formăm noi reflexe spirituale, formăm noi spiritualitate în copiii noștri. Este foarte important. Să nu avem pretenția când cresc, dintr-o dată să coboare foc din cer. Nu vor face. Vă aduceți aminte de Ilie și Elisei? Când sunt în fața Iordanului și Elisei știe că Domnul are să-l răpească pe Ilie la cer. Ilie face mantaua sul, trec foarte repede peste această narațiune noastră, o cunoașteți în Scriptură, face sul mantaua, lovește apele Iordanului cu mantaua și apele se despart și ei trec ca pe uscat. Și Elisei, nu? Oricare am fi fost acolo, Elisei se uită la el cu admirație, vede ce face Ilie, se uită cu uimire la felul în care lucrează Dumnezeu cu Ilie. Numai că de partea cealaltă a Iordanului, Domnul îl răpește pe Ilie. Și acum trebuie să treacă înapoi doar Elisei. Ilie nu mai este. Ilie a plecat. Și Elisei ia mantaua pe care o lăsase Ilie, ia mantaua și vă aduceți aminte ce cuvinte rostește? Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Lovește apele cu mantaua și apele din nou se despart și trece și Elisei. De unde a învățat Elisei să lovească apele cu mantaua? de la Ilie, nu-i așa? A văzut la generația dinaintea lui. Dragii mei frați, stimate surori, când copiii noștri vor ajunge în fața impasurilor vieții, în fața apelor Iordanului, dacă vor face ca noi, se vor despica apele? Dacă fac ca noi, dacă au credința noastră, dacă au pocăința noastră, dacă au disciplina noastră, dacă se roagă cât noi, dacă citesc Scriptura cât noi, se despart apele Iordanului? Au de la cine învăța? Când vor zice, unde este acum Domnul Dumnezeul tatălui meu? Va răspunde Dumnezeu. Pentru că întâi trebuie să mă vadă pe mine că despart apele acestei vieți prin puterea lui Dumnezeu, prin încredere în Dumnezeu, cu ajutorul atotputernic al lui Dumnezeu. Întâi trebuie să mă vadă pe mine, că apoi când eu plec și trece El, când spune unde este acum Dumnezeul despre care a predicat tata, Dumnezeu să intervină la chemarea lui sinceră, mărit să fie Domnul. Au de la cine învăța, dragii mei, să despartă apele Iordanului? Iată de ce este atât de important, dragii mei, să înțelegem astăzi că moștenirea pe care trebuie să o lăsăm copiilor noștri mai presus de orice este cunoașterea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Dacă nu le lăsăm cunoașterea lui Dumnezeu, le lăsăm mânia lui Dumnezeu. Și iată o a treia caracteristică și ultima caracteristică a generației care moștenește mânia lui Dumnezeu. Pe lângă faptul că este neinformată spiritual, este neformată spiritual, este o generație neîmplinită spiritual. Generația care moștenește mânia lui Dumnezeu este și neîmplinită. Nu vă gândiți, frații mei, bun, poate n-o fi el mare, eu știu, pocăit, slujitor, n-o fi el tare credincios, dar măcar o să aibă, domnule, n-o să rabde calul ăsta. Frații mei, n-o să se poată bucura nici de ce au dacă nu-L au pe Dumnezeu. Uitați ce spune Scriptura. Generația aceasta de oameni credincioși care a trăit în vremea lui Iosua le-a lăsat țara, dar pentru că nu l-au cunoscut pe Domnul, Domnul ia o hotărâre și spune în felul următor, versetul 21, 2:21. În 20 spune că Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și în 21 spune așa: nu voi mai izgoni dinaintea lor nici unul din neamurile pe care le-a lăsat Iosua când a murit. Nu. Știți ce au fost neamurile acestea pentru generația aceea? Ni se spune în capitolul 2, în același capitol 2, versetul 3. Capitolul 2 cu versetul 3 spune așa: nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste. Ați avut vreodată junghi în coaste? Ați văzut cât e de incomod? Nu stihnește nimic. Poți să ai mâncare bună, poți să te uiți la emisiunea preferată, poți să asculți predicatorul preferat, poți să ai cartea preferată în mână, poți să fii în concediu. Când ai un junghi, când ai un țepuș în coastă, nimic nu-ți stihnește. Uitați ce spune: vă vor sta în coastă și dumnezeilor vă vor fi o cursă, un laț, o capcană. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Le-au lăsat țara și pentru că nu le-au lăsat și cunoștința de Domnul, nici de țară nu s-au putut bucura. Le-a mai tihnit țara aceea? Nu le-a mai tihnit. Pentru că popoarele acelea lăsate de Dumnezeu în coasta lor mereu au făcut război cu ei, i-au ispitit din punct de vedere religios. Uneori i-au și cucerit, așa cum spune textul nostru și cum vedem pe perioada judecătorilor, mereu i-au cucerit, i-au subjugat. Vă aduceți aminte ce făcea Gedeon când îl întâlnește îngerul Domnului? Ascundea grâul de Madian, pentru că veneau madianiții și îl furau pe tot. Le-a mai tihnit țara? Nu. Nimic nu o să le tihnească, dragii mei, copiilor noștri, dacă nu ne lăsăm adevărata moștenire, care este cunoașterea de Domnul, cunoașterea Dumnezeului nostru. Nu uitați, dragii mei, generația care moștenește de la noi mânia lui Dumnezeu, dacă moștenește mânia lui Dumnezeu, va fi și o generație neîmplinită. Nu vor avea nicio satisfacție, nicio împlinire. Plăcerile vor fi trecătoare, deșarte. Iată de ce, dragii mei frați, stimate surori, trebuie să fim conștienți astăzi că le lăsăm copiilor noștri o singură moștenire. Oricât am munci, oricât am trudi, oricât ne-am organizat, e foarte bine să le lăsăm cât putem, dar atenție, o singură moștenire le lăsăm. Fie cunoașterea lui Dumnezeu, fie mânia lui Dumnezeu. Haideți să le lăsăm cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Uitați-vă, așa a procedat și Domnul nostru Iisus Hristos. Și poate vi se pare ciudat cum a procedat așa Domnul nostru Iisus Hristos, că El n-a avut familie. Ia uitați cum ce spune Isaia, când vorbește din Isaia 53, binecunoscutul capitol, despre Domnul nostru Iisus Hristos. Spune în Isaia, capitolul 53, versetul 10. O să citim versetele 10 și 11. Isaia 53, versetul 10. Spune așa, fiți foarte atenți. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Da? Domnul nostru a murit pentru păcatele noastre și a dat viața pentru păcatele noastre ca noi să fim iertați și a înviat, slăvit să-i fie numele. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, ia uitați-vă, va vedea o sămânță de urmași. Și ce se va întâmpla? Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Știți de ce propășește lucrarea lui Dumnezeu și în secolul nostru, dragii mei? Pentru că Domnul Iisus Hristos a murit și a dat viața, a înviat și tot ce a făcut de la întrupare până la înviere a făcut ca să lase o sămânță de urmași care îl cunosc pe Dumnezeu. Și sămânța aceasta de urmași suntem și noi astăzi. Măriți să fie Domnul! Urmăm noi modelul Domnului nostru Iisus Hristos? Uitați, El a lăsat o sămânță de urmași. Și acum zice, da, versetul 11. Ia uitați-vă, fiți foarte atenți, frații mei. Va vedea rodul muncii sufletului lui. Frați și surori, noi vedem rodul muncii mâinilor noastre. Ne luăm salariu o dată pe lună, o dată la săptămână, fiecare cum îl ia. Da? Vedem, ne uităm la casa în care locuim, la mașina pe care o conducem, la hainele noastre și ale familiilor noastre. Și vedem rodul muncii mâinilor noastre. Dar uitați-vă ce spune. Rodul muncii sufletului lui. Frați și surori, care este rodul muncii sufletului dumneavoastră? Sau mai bine zis, muncește sufletul nostru? Când mâinile noastre nu muncesc, când intrăm în șomaj, intrăm în panică. Gata, sunăm familia să se roage, căutăm, ne trimitem CV-ul pe la diferite firme, vorbim cu unul, cu altul, măi, nu-mi găsesc și mie ceva de lucru, intrăm în panică, domnule, nu muncesc. Dacă întrândăvește sufletul, suntem la fel de agitați? Suntem la fel de îngrijorați când nu vedem rodul muncii sufletului nostru? Că ar trebui să fim mai preocupați de rodul muncii sufletului decât rodul muncii trupului. Și uitați ce spune. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Frați și surori, la bătrânețe, când vă încheiați socotelile, dacă veți vrea să fiți împliniți, înviorați, uitându-vă la rodul muncii trupului dumneavoastră, nu veți putea face. Din rodul muncii trupului nostru nu rămâne mare lucru. După rodul muncii trupului nostru s-ar putea să se certe copiii și să spună, băi, mai bine nu vă lăsam nimic. Am auzit și astfel de părinți care au zis, mai bine nu vă lăsam dacă știam că vă dezbinați între voi și vă certați. Din rodul muncii trupului nostru nu știm ce se alege. Dar cu siguranță, dacă va munci sufletul nostru să le lăsăm copiilor cunoașterea de Dumnezeu, când ne-om uita la rodul muncii sufletului nostru, ne vom înviora. Și înviorarea asta nu depinde nici de pensie, nici de spațiu casei sau apartamentului, nici de felul în care, eu știu, a ieșit nunta fiului sau fiicei, nici de cine a luat-o sau cu cine s-a însurat și așa mai departe. Să te uiți că îl cunoaște copilul pe Dumnezeu și ți se înviorează sufletul. Frați și surori, munciți cu sufletul dacă vreți să fiți împliniți. Altfel, punga noastră va fi spartă. Dumnezeu va avea grijă să fie spartă. Și spune, ia uitați-vă, prin cunoștința lui, da, vorbim despre cunoștința de Domnul, prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit, este vorba de Domnul Hristos, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Fraților, cum se pun oamenii într-o stare după voia lui Dumnezeu? Prin, spuneți noastră, prin cunoștința de Domnul. Știți cum îi vom pune pe copiii noștri într-o stare după voia lui Dumnezeu? Transmițându-le cunoștința de Domnul. Informându-i, formându-i, adeverindu-le cuvintele lui Dumnezeu prin fapte. De aceea, dragii mei frați, stimate surori, haideți să urmăm modelul Domnului nostru Iisus Hristos, care și-a dat viața, s-a jertfit, dar nu doar atât, că de jertfit ne jertfim toți pentru copiii noștri. Spune, a lăsat o sămânță de urmași pe care a pus-o după voia lui Dumnezeu, într-o stare după voia lui Dumnezeu, prin cunoștința de Dumnezeu. Și s-a bucurat, s-a înviorat când a văzut rodul muncii sufletului său. Frați și surori, vă doresc tuturor asemenea viață și asemenea bătrâneți. Să vă bucurați după ce ați muncit o viață, nu doar cu trupul, ci și cu sufletul, să vă bucurați, să vă înviorați când vedeți roadele muncii sufletului noastră. Pentru că moștenirea, dragii mei, pe care o lăsăm, este una. Fie cunoașterea lui Dumnezeu, fie mânia lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, frații mei, să le lăsăm ca moștenire cunoașterea lui Dumnezeu. Și chiar dacă nu vor avea multe pe pământul acesta, îl vor avea pe Domnul și îi vom avea cu noi în împărăția lui Dumnezeu, unde doresc ca Domnul să ne ajute să ajungem cu toții. Amin.